Почетокот од емисијата Агенциски вести. Основниот суд Скопје 1 ја одби жалбата на опозициската ВМРО-ДПМН која побара да се укине мерката за замрзнување на имотот бидејќи како што соопштија со тоа и се нанесува штета на партијата. Советот по ценење на фактите и доказите во жалбата донесе решение со кое ја одби жалбата и го потврди решението на судијата на претходна постапка. Се наведува во денешното соопштение од Кривичниот суд. Денеска се одржа првиот состанок на заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки и образовни прашања со Грција. Од Министерството за надворешни соопштија дека состанокот се одржал во пријателска атмосфера и во согласност со духот и принципите на спогодбата од Преспа. Двете страни го усвоија деловникот за работа и се согласија за динамиката на идните состаноци, а беше донесена и заедничка одлука да се работи на отстранување на одредени референци во учебниците кои што беа присутни во минатото. Се наведува во соопштението од МНР. Подолг и посеопфатен состанок на рускиот и американскиот председател Владимир Путин и Доналд Трамп би можел да се одржи на маргините на самитот на G20 во Аргентина, најави денеска советникот на Путин Јурий Јушаков. Тој додаде дека пократка средба меѓу двајцата председатели ќе има во Париз на 11 ноември на прославата на 100 годишнината од завршување на Првата светска војна. Самитот на G20 ќе се одржи во Буенос Айрес од 30 ноември до 1 декември. Властите во Техеран денеска соопштија дека Иран не е загрижен поради повторното воведување американски санкции за нафтениот и финансискиот сектор на земјата. Администрацијата на председателот Трамп денеска најави повторно враќање на санкциите кои Иран кои беа укинати со подпишување на нуклеарниот договор во 2015-тета. Тие се однесуваат на транспортниот, финансискиот и енергетскиот сектор на Иран. Ке важат од понеделника, ке бидат казнувани и државите кои нема да престанат со увоз на иранска нафта, како и странските компании кои соработуваат со иранските фирми што се наоѓаат на така наречената американска црна листа. По две средби со пратениците од независната пратеничка група кои гласаа за пристапување кон уставните измени, владата ги вгради нивните барања и четирите амандмани се веќе доставени до собранието. Процедурата се очекува да трае околу 60 дена. Прилог на Фросина Димеска.
Во следните 60 дена во собранието се очекува да трае процесот за измена на уставот со четирите амандмани кои денеска владата ги достави до собранието. Како што беше и претходно најавено, во нис се вградени обврските што произлегоа од договорот од Преспа, дополнително е внесен и Охридскиот рамковен договор. Тој и одлуките на АСНОМ кои се заменуваат со прогласот од првото заседание, владата предлага да бидат дел од преамбулата.
Делот на АСНОМ се осврнува на прогласот од АСНОМ, наместо на одлуките на АСНОМ. Зошто? Заради тоа што би предизвикало одредени проблеми, тоа ако остане во одредени можни и